İsa. Ey qiynalıp şarşap şaldıqqandar, yeңсесін ауыр жүк басқандар, бәріңде маған келіңдер. Мен сендерді рахаттандырамын, және мен сендерді ешқашан қалдырмаймын. Ал маған келгендерді мен қумаймын. Бірақ менің тілімді алғандар шын өмірге ие болсын, және өмір рухани игілікке толған ағыл-тегіл мол болсын деп келдім.
Деген екен. Аумин.